Taip, atsiverčia Morantės lygą ir pramonės organizacija, ar ne?
Puslapis tūkstai.
813.
Pramonė?
Galimybė. Nu, pirmam leidimė pramonės, o antram... Kaip?
Pas
mane yra pramonė. Ne, tai pramonė, angliškai yra industry. O tas industry gali būti ir gamyba, ir pramonė. Tai vat aš tada antram leidime pagalvoju, kad čia gamyba tai apima ir žemės ūkį, ir žodžiu, daugiau šakų, ne vien tik tai pramonė siaurai. Gali būti ir namūdininkai ten kokie nors ir panašiai. Žodžiu, tai dėl to aš pakeičiau. Taip, platesnis kontekstas. Nu, imlesnis.
Pramonė
saugiau
negu gamyba. Taip, pramonė saugiau. Nes čia visiškai neapima žemės
ūkį. Gamyba jie ne žemės ūkį.
O čia yra...
Ir pramonė.
Tuo labiau, kad gamyba tai yra ir architektūra.
Ir paslaugos. Gamybės.
Taip, ir paslaugos. Taip, taip.
Pramonė iš žmonių. Pramonės. Čia tavo toks supratimas.
Nu gerai, dabar reiškia, pradėkime šitą. Taip, kas pagėdavėt savo pateikti pamąstymus? Nu, nors čia ką čia pamąstymai, čia yra konkretus dalykai. Tik tai ir tiek. Nu, greičiau, judėkit, nu, kas nors.
Nu, tai aš pradėsiu. Gamybinė organizacija. Šitoje tautoje kapitalas ir darbas vis dar turi problemų, bet vis labiau prisiderina prie nuoširdaus bendradarbiavimo plano. Darbininkai vis daugiau tampa firmų akcininkais. Daugiau kaip prieš 100 metų panaikinta vergovė, kasmet išlaisvinant po 2% vergų. Tie, kurie išlaikė intelektualius, moralinius ir fizinius patikrinimus, gavo pilietybę. Prieš 50 metų deportavo paskutinius iš vergų. Šioje nacijoje gamyba yra įstatymų, gamyboje yra uždrausta prievarta. Įstatymų yra uždrausta prievarta.
Dabar trupučiuką sustokim. Čia kur sakai, kad jie, reiškia, deportavo paskutiniuosius savo menkesniųjų vergų.
Prieš 50 metų tas pas.
Taip, o visai neseniai ėmėsi uždavinio sumažinti savo degeneruotų ir ydingų klasių kiekį. Tai įsivaizduokit, ką tai reiškia? Ydingų? Juk tai yra daugybė žmonių, kurie turi siaubingų ydų ir jie ten daro nusikaltimus ir taip toliau. Degeneruotų. Taip, jie yra kritę, sakykime, į duobę. Tai vat jie nori tą drastiškai sumažinti, o prieš tuos menkesnius jau prieš 50 metų pradėjo tą kovą. Tai ką reiškia? Jeigu tu nesimsi priemonių, tai toji menkesnioji dalis jinai plėsis. Jis savaime pati savęs nenaikins. Ta turi daryti išmanantis. Aiškia, tie, kurie yra politiniai vedliai, jie turi priimti sprendimus ir juos turi įgyvendinti. Nes savaime be įgyvendintų sprendimų visuomenė nešvarės. Biologinė prasme nesivalys. Ir menkesniai tada užvaldys, o tuo pačiu ir sunaikins tą visuomenę. Tai va, atrodo, toks menkas dalykas, o dabar mes apie tai savo pačios Lietuvos atžvilgių nieko net nemastom. Ką reikia daryti su silpnapročiais, ką reikia daryti su menkesniais, su nusikalteliais recidivistais, nieko apie tai nekalbam. Bet realiai spręsti, o ne šiaip savo tai kažkokį tai parašyti, nu, ten disertaciją ar dar kažkokį tai aktą ir jį padėti kur nors į stalčių. Nu, iš vis problema kaip tokia egzistuoja, bet niekas jos nenori net aptarinėti. Jau nekalbu, kad kažkas išdrįstų siūlyti sprendimo kelius. Todėl visuomenė iš tikrųjų turi nu, ateityje šitų rimtų ir vis labiau rimtėjančių problemų būsimą aklygatvį. Ji nežino, nuo ko pradėti ir ką daryti. Tai va dėl to tokių išmetamų kūdikių šulinius tik daugės. Taip, toliau.
Užstatymų uždrausta prievarta gamyboje. Darbo užmokestis, pelnas ir kitos ekonominės problemos nėra griežtai reguliuojamos. Tai reguliuoja gamybos įstatymus priimantis organas. Ginčiai sprendžiami gamybiniuose teismuose. Tai gamybiniai teismai numato teisėtą kompensaciją, kuri apima tris grupės. Pirma, teisėtą palūkanų dydį investuojamam kapitalui. Antras, protingo dydžio darbo užmokestį už kvalifikaciją, už tam tikrą kvalifikaciją. Ir trečias, sąžiningą užmokestį už fizinį darbą. Kompensacijos mokamos...
Bet dar noriu sustoti. Sąžiningą ir teisingą užmokestį. Tai nėra šiaip savo pasakymas. Koks imlus žodis, sąžiningas ir teisingas. Tai nėra minimumas, kurį moka Lietuvoje visiems, kaip nukirptiems, sakykime, ten kokiems nors avinams vienodai. Sąžiningas, tai tu negali nuskriausti kito. Ir jeigu tau įstatymas leidžia mokėti minimumą, nu tai ir mokėsi tik tą minimumą. Čia jau bus nesąžininga viena, o antra ir neteisinga, nes jie visi nu negali tik minimumui būti tinkami. Minimumas tai yra tas, kuris tik tai pradeda dirbti. O jeigu jis jau daugiau dirba ir jeigu jis sugeba net ir atėjęs iš karto geriau atlikti savo funkciją, tai jis negali gauti minimumą. Reiškia, apie sąžiningumą ar teisingumą Lietuvoje niekas irgi nekalba. Atlyginimo, sąžiningumą ar teisingumą. Tai vat kada parašytas yra toks žodis, vienas ar kitas, jis savyje talpina milžiniškus plotus. Ir norint tokį žodį įsisavinti savajame gyvenime, na jau reikia nuveikti kalnus. Jis nėra šiaip savo išmetamas garsiai ir tai reiškia jau viskas, jisai tapo kūnu. Žodis netampa kūnu, kol jisai netampa gyvu. O gyvu jis gali būti tik tada, kada visuomenė yra morali ir šviesi. Štai tada nustoja savanaudiškumas viešpataut kiekvieno viduje. Taip, toliau.
Kompensacijos mokamos pagal kontraktą. Darbo užmokesčiui smunkant darbo užmokesčiui proporcingai mažinamos ir kompensacijos. Po šitų kompensacijų išmokėjimo pajamos įmonės yra laikomos dividendais ir jie paskirstomi į tris grupės. Kapitalo, pirmas kapitalo, antras kvalifikuotų darbuotojų ir trečias nekvalifikuotų darbininkų. Kas 10 metų regioniniai vykdytojai patvirtina apmokamą darbo teisėtas valandas. Dabar pramonė dirba 5 dienas per savaitę. Žodžiu, pramonė dirba yra 5 darbo dienų savaitė ir 5 yra 4 darbo dienos plus 1 poilsio diena. Darbo diena yra 6 valandų ir 9 mėnesiai per metus yra dirbami, o iš viso metai turi 10 mėnesių. Atostogos leidžiamos keliaujant, transportavimo būdai labai išsivystė tad keliauja visa tauta. Klimatas labai palankus, 8 mėnesius per metus keliauti tinkama. Prieš 200 metų gamyboje vyravo pelno akstinas, bet dabar vis labiau skatina kitos jėgos. Konkurencija yra didelė, bet didelė dalimi ji buvo perkelta iš gamybos į žaidimų, į žaidimus, meistriškumo, mokslinių laimėjimų, intelektualių pasiekimų skatinimą.
O dabar vėl sustokim. Reiškia, konkurencija ir pelnas jau nebėra ta varomoji jėga. Pelnas, jeigu ne jis, tai kas? Vat užduok tokį klausimą bet kokiam ekonomistui, verslininkui, kad yra stipresni svertai negu pelno siekimas gamybos ir ekonomikos vystymės.
Tai jie
nesupras, kaip galima be pelno būti motivuotam. Kas gali ekonomiką judinti, jeigu nėra pelno? Jeigu nėra pavyzdžių šitame pasaulyje, tai nereiškia, kad šitas pasaulis jau viską yra atradęs ir visi motyvai jau yra galutiniai, kokie yra šios akimirkos žvilgsnių matomi aplinkoje. Tai šiuo požiūriu konkurencija ir nebetenka prasmės, nes yra aukštesni motyvai visuomenės labui, tarnavimas, visuomenės labui veikla, net ir ekonominės sferos veikla visuomenės labui. Tai dėl to tada atsiranda bendradarbiavimas ir tada taupoma viskas. Taupoma mineralai, taupomi resursai, nes kam reikalinga, kad kitas bankrutuotų, dirbantis toje pačioje sferoje ir tą patį darbą, jeigu galima bendradarbiauti ir nereikia tada tiek tų resursų besaiko. O ten, kur yra jau varžymasis, tegu jis lieka laisvose menuose, ten sportinėme rungtyniavime, bet tai neina kalba apie profesionalų sportą, kad tu pinigus gautum už tai. Tai yra rungtyniavimas vardan malonumų, nes jie visi dirba. Nėra nei vieno nedirbančio, dirba visi. Tai ten sportai, muzikavimai ir panašiai, čia yra kaip hobi mūsų samprata. Taip, toliau.
Taip pat aktyviai pasireiškia tarnystė visuomenėje ir ištikimybė valstybei. Turtingiausias to kontinento žmogus kasdien dirba po 6 valandas dirbtuvėse, o po to skuba į valstybingumo mokyklą, įgyti kvalifikaciją visuomeniniai tarnystė. Šiame kontinente vis labiau gerbiamas fizinis darbas. Visi sulaukia 18 metų dirba gamyboje, fermose, o laikinai neturintis darbo, dirba viešuosius darbus arba priverstinio darbo korpusą, taip pat šachtose. Šie žmonės jau ir įsitinginystė ir nepelnėtų turtų. Vis labiau įsisavina technikos pasiekiamus, vis labiau naudojasi tiek politinė ir ekonominė laisvė. Pradeda vertinti sažiningai uždirbtą laisvalaikį, kuris skiriamas didesniai saviraiškai.
Nu, pasakymas, bjaurėsi tinginystė, tai dabar, jeigu pamastytume, kiek mūsų pasaulyje yra tuo tinginystės vėžyje jau metastazių lygių sergančiųjų.
Visi?
Nu, praktiškai absoliuti dauguma. Absoliuti dauguma. Bet visi tie, kurie karuose nori visų šitų pramogų patirti, adrenalino. važiuoja ten, va, sakykime, į Siriją dabar ten, iš viso pasaulio lėkia. Arba į Ukrainą ten lėkia irgi iš įvairiausių kraštų. Pašaudyt. Kas tai yra? Jis dirbtingi tas darbas. Tada jis nori avantiūros, kad jam būtų prieš kitą pasidemonstruoti, štai koks aš. Ir tuo pačiu jisai save apramina, kad na, jis niekam nepasirengęs, kad dirbt to prasmingo kūrinčiojo visų labui skirto produkto arba atlikti kokios nors paslaugos ar darbo. Tai va, tinginystė kaip tokia mūsų visuomeniai ne tik kad nesmerkiama, jinai net išaukština. Kas tie yra, pavyzdžiui, seimūnai? Tinginiai visi jie. Tiesiog neprasme, tinginiai. Nes jie kuria tik tai naudingus atitinkamam grupuotėm įstatymus. Ir turi net tokį pasakymą lobizmas. O lobizmas tai yra kišininkų komandos, kurios įstatymų leidžiamos ir įteisinamos, kad kažkam tai palankius maždaug įstatymus koreguotų ir juos kurtų atitinkamam grupuotėm. Tai ar tai nėra tinginių komanda? Ne visuomeniai naudingus įstatymus kurti, bet kažkam. Reiškia, nėra ten kvalifikuotų ir dorų žmonių, kurie sakytų, lobizmas tai yra nusikaltimas. Jeigu kišininkas turi tą vardą kaip kišininkas, tai lobistas, jis ateina, varsto duris, seime su kojom ir jisai dar nu, kitus pamoko, aš lobistas. Ir jam yra dalis to užmokesčio, kurį pas jau gauna kaip naudą iš tų priimtų įstatymų, iš tos grupuotės, kuri jį samdo. Todėl tai yra nusikaltimas ir šitie politikai, jie yra tinginiai. Nes jie atėjo visiškai nepasiruošę. Vat buvo ta pradinė sąjūdžio karta, jie buvo iš tikrųjų idealistai ir dalis jų šviesų žmonės. Bet su kiekvienu Seimu degradacija vyko vis daugiau ir tinginystė vis labiau įsigalėdavo, o milijonierių vis gausėjo. Kuris yra iš mūsų milijonierių, kad praleistų 6 valandas savo kontorai ir paskui eitų mokytis, kaip tvarkyti šalį, arba ten savo valstiją, arba dar žemesnį regioną. Aš viską jau moku, ką man ten reikia mokyti. O pas mus nėra tokių mokyklų, tokių kursų. Žodžiu, viskas yra tie, kad užmaskuoti tinginystę. Taip, toliau.
Senatvės draudimas.
Taip, pala, dabar kitas.
Aš senatvės draudimas. Kadangi ši nacija garantuoja švietimą kiekvienam vaikui ir užtikrina darbą kiekvienam žmogui, tai tuo pagrindu gali sėkmingai gyventinti tokį draudimo planą, kuris užtikrintų sergančių ir senų žmonių apsaugą. Iš apmokamos veiklos šiaip paprastai yra pasitraukiama 65 metų amžiaus, tačiau yra galimos išimtis, kai leidžiama dirbti iki 70 metų, gavus leidimą iš valstijos įgaliotinio darbo klausimą.
Bet ten mes skaitėm prieš tai vidurkis amžiaus 90 metų.
Tai prieš tai tai buvo. Tai aš dar nepabaigiau.
Ne, aš kalbu apie kitką.
Taip.
Kad jų amžiaus vidurkis toje nacijoje yra 90 metų. Mūsų gi 70 metų ir išeina 65 metų. Tai skirtumą jaučiam?
Taip, nu, kadangi šitą nuostatą to amžiaus 65 ir net 70 yra netaikoma valstybės tarnautams ir filosofams. Tai aš įsivaizduoju, tokie filosofai, tai jie turbūt iki pat savo gyvenimo pabaigos jie dirba. Tai jiems yra
tam nuostatą 65 ir netaikoma. Ne iki pabaigos, bet jau ten pratesi iki 70, ne. O bus jau
ten... Neribojama. Neribojama. Teismo sprendimu, kurį pasirašo ir regioninės valdžios įgaliotinis pensijų klausimas. Senatvės pensijų fondai pildomi iš keturių šaltinių. Pirmas šaltinis yra kiekvieną mėnesį vienos dienos uždarbis skiriamas šiam tikslui. Kiekvieno dirbančiai.
Nu, dabar Lietuvai būtų pravartu šitą taikyti, kadangi vis labiau artėja tokia diena, kada dirbančiųjų bus mažiau negu pensininkų. Tai vat vieną dienelę malonėkite pensijom padirbėti.
Nu, tai būdavo, kad mokesčius, kai mes ir mokėdam, kai
ne visą dieną.
Čia kalba eina ne apie pinigus, ne pinigus bet kam uždirbti mokesčiais, bet čia visą dieną pensijai. Tai yra tikslinis darbas.
Viena diena mėnesį.
Nu taip.
Čia visai nedaug.
Tai nedaug visiškai, tai už tai.
Tai ne, čia papildomai prie kitų.
Mokesčių, nu,
tai čia. Taip, bet kalba eina apie tai, kad viena diena per mėnesį skirta pensijų fondui.
Tai ta senatvės pensijų fondai, senatvės pensijų.
Tai per metus išeina 12 dienų. Tai jau nėra tik mažai.
Čia rašo, dirba kiekvienas, o pas mus kiek yra nedirbančiai.
Taip.
Tai čia yra
apsteigiai. Tai va, rodo vėl, kokia yra tvarka. Jau kiekvienas dirba. Reiškia, organizuota tokia švietimo sistema, organizuota tas moralės, reiškia, vystimas, kad tinginystė tampa gėdos ženklu. Nenori niekas būti tinginiu, bet nori dirbti, bet niekas nemenkina dirbančiojo ir fizinį darbą.
Galiu tave. Antras šaltinis yra palikimai. Daug turtingų piliečių savo
santykos. Vietoj to, kad paliktų bažnyčiai,
palieka pensijų fondai.
Arba katinui būna.
Trečias yra priverstinio darbo valstybinėse kasyklose už mokesčio likutis, kuris lieka sumokėjus mokesčius savai pensijai ir patiems apsirūpinus ir tas, kas lieka viršaus, irgi viskas eina į pensijų fondą. Ir ketvirtas šaltinis tai yra pajamos iš gamtinių išteklių, kurias valdo federalinė vyriausybė, naudojamos visuomeniniams tikslams, susirgimų profilaktikai, talentų švietimui ir ypatingai perspektyvių individų išlaidoms valstybingumo mokyklose. O pusė šių pajamų iš gamtinių resursų yra skiriama senatvės pensijų fondui, kurį tą fondą visiškai valdo federalinė valdžia per 10 regioninių skyrių. Ir šie fondai, kaip va, tvirtina mūsų apšvietusiai šio klausimų, ilgą laiką buvo tvarkomi sąžininkai.
Melkizedekas tą rašo.
Žmogžudystė, visuomeninė ir politinė neištikimybė yra sunkiausios iš visų nusikaltimų.
Jo. Taip, mokesčiai.
Kita?
O kitas paskaitytas.
Federalinė valdžia administruodama senatvės pensijas ir skatindama talentą ir kūrybinį originalumą, valstybių vyriausybė truputį daugiau rūpinasi atskirų piliečių tokiais reikalais kaip sveikata, sanatorijos, statybų reguliavimas, aplinkos tvarkymas ir kita. Visose gamybos šakose pirmiausia dėmesys kreipiamas į sveikatą.
Bet čia vietas rūpinas.
Bet... Taip, čia mokesčiai rūpinas.
Taip.
Bet individo ir šeimos sveikatos problemas yra vien tik tai asmeninis rūpestis. Miestai neturi apmokestinimo galios, negali ir skolintis. Pašalpas kiekvienas gyventojas gauna iš valstybės išto. Ir tokios pajamos privalo papildyti iš uždarbių, gaunamų socialistinėse įmonėse ir iš licencijų įvairių komercinį veiklį. Greito per...
Ką reiškia socialistinės įmonės? Tai kuriuose nėra išnaudojimo, o viskas yra visuomenės labui.
Greito pervežimo priemonės kontroliuoja
municipalitetai, savivaldybė,
miesto gaisrinės remia gaisrų prevencijos ir draudimo fondai. O visi pastatai mieste ir kaime yra atsparūs ugniai. Jie netgi 75 metams garantija jiems.
Ne. Tokie jau yra statomi 75 metus.
Tai dar plus 85, jo? Ja?
Kas?
Nes 75 metai buvo 30 metais.
Tai gana jau.
Nu kada ta knyga pradėta? 1930 pradėta rašyti.
Ne, čia kalba apie tą planetą, kurioje dabartinis yra, sakykime, aptarinėjimas laikmetis, tai va tie atsparūs pastatai ugniai jau statomi 75 metus.
Dabar, jeigu dabar skaičiuojame,
ne, čia kalba ne apie tai. Čia kalba ne apie tai, kad jie jau sukaupė patyrimą ir tie pastatai jau tokie tik tai ir statomi, kitokių, reiškia, medinių arba kokių nors ten karkasinių ten nestato. O stato, kurie nedega.
Tai gal apsauga yra pristotinta mediena kažkokom, nedega? Čia nepasakyta, iš kokių medžiagų, čia gali būti.
Iš nedegių medžiagų, čia aišku.
Policijos pareigūnai išlaiko valstybės vyriausybės. Iš šį skyrių priimami beveik vien nevedę vyrai, tarp nuo 25 iki 50 amžiaus. Dauguma valstijų nustatė gana didelius viengungių mokesčius.
O Lietuvai reikėtų pasimokyti, kaip policija paremti, kai jie neturi nei batų, nei kelnių, nieko nebeturi, su plėšytais vaikšto drabužiais.
Tai viengungiams didelis mokesčius, kurie pervedami vyrams, įstojusiems į policiją. Vieną šimtą suverenių valstijų administravimo.
Bet dabar man prieš tai įdomus sakinys. Valstijoje vidutiniškai dabar sudaro 0,1 to dydžio, kuris buvo prieš 50 metų. Reiškia, poreikis policijos sumažėjo 10 kartų per 50 metų. Įsivaizduokit, kokia yra milžiniška tada visuomenės šviesinimo investicija, programa, jeigu nebėra tokio poreikio, koks buvo prieš 50 metų, 10 kartų didesnis. O dabar sumažėjęs. Nu tai atrodo, išlaidos mažesnės tokiai policijai išlaikyti. Ir plus eina, tik tiksliau pasakius, priimami nevedę vyrai, jauni, kad nebūtų ten galvos užsiauginusių.
Vienas šimtas vienių laisvų valstybių administravimo sistema mažai kuo panaši vienai kitą, arba iš viso skirtinga, nes ekonominės ir kitos sąlygos labai skiriasi įvairiose kontinento dalyse. Kiekviena valstija turi 10 pagrindinių konstitucinių nuostatų, kurių keisti negalima. Išskyrus, tik sutikus federaliniai aukščiausiam teismui. Vienas iš šių straipsnių draudžia bet kokią nuosavybę apmokestinti daugiau negu 1% jos vertės. Namų sklypai...
Man čia labai svarbu, kas būdinga. Namų sklypai...
Ar mieste, ar kaime, visai nuo mokesčių yra atleisti.
Va.
Kad jie nemoka mokesčių?
Nemoka už jokią žemę mokesčių tie, kuriems ta žemė yra tas sklypas.
Skiriamas ir viskas.
Tai yra tam tikras kiekis skiriamas. Buvo prieš tai buvo parašyta kiekis.
Federalinė vyriausybė negali skolintis, o bet kuriai valstijai prieš imant paskolą išskyrus karo tikslams per referendumą.
Tai yra apsauga.
Per referendumą gauti galima tik 3/4.
Tai va, nori skolintis, referendume turi gauti 3/4 visų balsų. Štai tau yra stabdys, kad nebūtų praskolinta nei šalis, nei bet kokia kita valstija.
Nacionalinė gynybos taryba yra įgaliota nustatyti valstijos pinigams įnašus, o taip pat tai, kiek būtų reikalinga žmonių.
Valstijoms piniginius įnašus.
Valstijoms piniginius įnašus, o taip pat ir tai, kiek būtų reikalinga žmonių ir medžiagų resursų. Tokios skolos negali
Negalima ištęsti, kas jam negu 25 metų
laikotarpį.
Važiu, skolintis negali ilgiau
negu 25 metų. Pajamos išlaikančios federalinė vyriausybė gaunamas iš tokių 5 šaltinių. Pirma, importo mokesčių. Antra, iš... Iš autorių honorarų, trečia iš paveldėjimo mokesčių, ketvirta karinės įrangos. Vyriausybė nuomos gali nuomoti karinį laivyną, karinį įrangą komerciniams ar poilsio tikslams. Ir penkta iš gamtinių išteklių pajamos. Gamtinių resursų.
Kas lieka panaudojus specialiams tikslams?
Federalinis asignavimas skiria aukščiausių įstatymų leidžiamasis organas. Jiems pritarė žemesnėje rūmai, patvirtina vyriausybės vykdytos ir įteisina federalinį biudžeto komisiją, susidedanti iš 100 narių.
Tai va, įsivaizduokit, biudžeto komisija turi 100 narių. Tai ne vienas du, kaip pavyzdžiui, čia sugalvoja Lietuvoje, kokia nors spręsti.
Šios komisijos narius pasiūlo valstijų gubernatoriai, o išrenka valstijų įstatymdavystės organai 24 metų laikotarpiui. Viena ketvirtoji renkamos kas 6 metus balsų.
Kas šešerius metus
balsų daugumą savo vadovų išrenka vieną iš narių ir šitaip jis tampa federalinio iždo direktorinio kontrolieriumi.
Taip, ačiū. Nu, apie valdymo
koledžius,
taip. Nu, kas norit, aš nenoriu kiekvieną baksėti. Kas norit, tas skaitykit. Kas nenorit, neskaitykit to, kad nebūtų
Taip, skriaudos. Taip, socialinės kolegijos, prie privalomos švietimo programos, skirtos vaikams nuo 15-18 metų, yra specialios išlaikomosios mokyklos. Pirma, valstybės valdymo mokyklos. Šios mokyklos yra trijų kategorijų – nacionalinės, regioninės ir valstybinės. Nacijos valstybinės įstaigos yra grupuojamos į keturis skyrius. Valstybinių aukštų postų pirmasis skyrius yra susijęs su nacionalinė administracija ir visi šios grupės įstaigos dirbantieji privalo būti baigę tiek regioninę, tiek nacionalinę valstybės valdymo mokyklą. Asmenys užbaigę bet kurią iš 10 regioninių valstybių valdymo mokyklų gali gauti politinę renkamąją arba skiriamąją vietą antrojoje grupėje. Trečiasis skyrius apima valstybės pareigas. Ketvirtojo skyriaus įstaigų dirbantieji neprivalo turėti valstybės valdymo laipsnį. Jiems priklauso antraeiliai padėjėjų, sekretorių, techninių darbuotojų postai. Valstybės teismų teisėjai turi valstybių valstybės valdymo mokyklų laipsnius. Filosofijos mokyklos, šitos mokyklos veikia prie filosofijos šventyklų ir su religija susietos kaip visuomeninė veikla. Mokslo institucijos, šios techninės mokyklos, daugiau susijusios su gamyba, negu su švietimo sistema. Suskirstos į net 15 skyrių. Ketvirtas, profesinio mokymo mokyklos, šios specialios institucijos, techninį mokymą suteikia įvairioms moksliniams profesijoms, jų yra apie 12. Ir penktas karo ir karinio laivyno mokyklos, skirtos savanorių nuo 18 iki 30 metų amžiaus kariniam mokymui. Stojantiems į šias mokyklas, jaunesnėtų negu 25 metų, amžiaus reikalingas tėvų sutikimas.
Taip, ačiū. Kas nori toliau?
Visuotinio balsavimo planas. Nors kandidatas į visus valstybinius postus gali būti tik tai tie, kurie yra baigę valstijos, regioninės ar federalinės valstybės valdymo mokyklas. Bet pažangus šitos nacijos vadovai pamatė rimtą silpną vietą savo plane, kuri sudaro visuotinė balsavimo teisė. Ir maždaug prieš 50 metų priėmė konstitucinę nuostatą dėl modifikuotos balsavimo sistemos, kurie būdingi
schemos,
kurie būdingi tokie bruožai. Pirma, kiekvienas vyras ir kiekviena moteris sulaukė 20 metų ir vyresni turi po vieną balsą. Sulaukę šio amžiaus, visi piliečiai turi tapti dviejų balsavimo grupių nariais. Pirmajai grupiai jie priklauso pagal savo ekonominę veiklą, gamybinę, profesinę, žemės ūkių arba komercinę. Į antrą grupę jie patenka pagal savo politinius, filosofinius ir visuomeninius poveikius. Tokiu būdu visi dirbantieji priklauso kurienos ekonominiai balsavimo grupiai, o šitos gildijos, kaip ir ne ekonominės asociacijos, yra reguliuojamos panašiai, kaip yra reguliuojamas nacionalinis valdymas su savo trimis valdžios atšakomis užsiregistravimu šitose grupėse galima keisti 12 metų. Tai jie kaip jau yra, jie eina, tai 12 metų jie turi išlaukti, negalima daugiau jam keisti. Pasiūlius valstybių gubernatoriams arba regioniniams vykdytojams ir regioninių aukštųjų tarybų mandatų asmenims, kurie atnešė didžiulės naudos visuomenės arba kurie pademonstravo nepaprastą išmintį valstybinėje tarnyboje, gali būti suteikiami papildomi balsai. Nedažniau, kaip kas 5 metai ir negali viršyti 9 tokių superbalsų.
Ir plius dar tas, kurį kiekvienas turi.
Kiekvienas turi, taip. tokiam daugiau balsų turinčiam rinkėjui maksimalus balsų skaičius yra 10. Mokslininkai, išradėjai, mokytojai, filosofai, dvasiniai vadovai taip pat yra tokiu būdu pripažįstami ir pagerbiami padidinta politinė valdžia. Šitas išskirtinės pilietinės privilegijas suteikia valstijų ir regioninės aukštosios tarybos panašiai, kaip laipsnius suteikia specialus koledžiai. O gavusiai didžiuojasi, kad tokio pilietinio pripažinimo simboliais gali papildyti kartu su kitais laipsniais savo asmeninių pasiekimų sąrašą. Trečia, visi asmenys nuteisti priversiniams darbams kasyklose ir visi valstybės tarnautojai, kuriuos išlaiko mokesčių mokėtojai, tokios tarnybos laikotarpiu balsavimo teisių neturi.
O čia būtų gerai Lietuvoje. Visi valstybės tarnautojai jokių balsavimų neturėtų.
Už save negali balsuoti.
Pas mus ir silpna pročiai
turi balsuoti.
Tai galioja.
Negalioja.
Tai negalioja pagyvenusiems asmenims, kurie gali būti išėję į pensiją, sulaukę 65 metų amžiaus. Ketvirta. Yra 5 balsavimo teisės kategorijos, priklausomai nuo vidutinių kasmet sumokamų mokesčių už kiekvieną 5 metų laikotarpį. Mokantiems didelius mokesčius leidžiama turėti papildomai iki 5 balsų. Teisingai. Šitas apdovanojimas visiškai nepriklauso nuo kokio nors kito pripažinimo, bet jokių būdų nei vienas asmuo negali turėti daugiau kaip 10 balsų. Tuo metu, kada buvo priimta šitas balsavimo teisės planas, teritorinis balsavimo metodas buvo pakeistas ekonominis arba funkcinis sistemos naudai. Dabar visi piliečiai balsuoja kaip gamybinės, visuomeninės ar profesinės grupės nariai, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos. Tokiu būdu rinkėjus sudaro tvirtus, susietos, suvienytos ir protingos grupės, kurios į valstybinius aukštus postus ir pareigas išrenka tik tai savo geriausius narius.
Nes juos geriausia pažįsta. Žinodamas jūs, jūs vieni kitus tai rinktumėt jau ką pažįstat. Ir niekaip tu negalėjau įsisukti.
O čia gerai, čia renka būtent geriausius.
Taip. Nu tai kam rinkti negeriausią? Nu, tai, kaip tada judės į priekį visuomenė?
Šitoje funkcinio arba grupinio balsavimo teisės schemoje yra tik tai viena išimtis. Federalinis vyriausiasis vykdytojas yra renkamas kas 6 metai visos nacijos balsavimu ir nei vienas pilietis neturi daugiau vieno balso. Tokiu būdu įskyrus pagrindinių vykdomų.
Tokiu būdu.
Aš pavargau, manas jis pavargo daskaityti.
Tokiu būdu, išskyrus pagrindinių vykdytojų rinkimus, balsavimas vyksta profesinėse, intelektualiuose ir visuomeninėse piliečių grupėse. Ideali valstybė yra organiška ir kiekviena laisva ir protinga piliečių grupė išreiškia gyvybiškai svarbų ir veikiantį organą, kuris yra didesnio valstybinio organizmo viduje. Valstybės valdymo mokyklos turi įgaliojimus pradėti teisminės procedūras valstybių teismuose dėl balsavimo teisės panaikinimo. Bet kokiam individui.
Procedūras panaikinimo, ne panaikinimo.
Panaikinimo, bet kokiam individui, kuris yra protiškai nesveikas, tinginiauja arba abejingas ar nusikaltęs.
Abejingas, ne. Matot? Abejingas. Aš būčiau seniai pašalintas iš visų rinkybinių biletėlį. Aš galvoju, kaip nepašalina manęs, niekaip neina, vis neša ir neša, neša ir neša. Plėšo ir plėšo.
Netgi būtas reikėjimo. Šitie žmonės suvokė, jog kada 50% visos nacijos yra menkaverčiai ir silpnapročiai ir turi balsavimo teisę, tada tokia nacija yra pasmerkta. Jie mano, kad vidutinybės viešpatavimas sukelia bet kokios valstybės žlugimą. Balsavimas yra privalomas, yra skiriamos didžiulės baudos tiems, kurie nebalsuoja. Ruoš pinigimu.
Daug žininkai.
Taip, kad kova prieš nusikalstamumą. Čia yra įdomu.
Mantuka. Pasireisk kaip vyras.
Perskaitim
galiu. Tai perskaitim, tai yra skaičiau.
Šitos tautos kovos prieš nusikalstamumą, psichinius susirgimus ir degeneravimą metodai, nors kai kuriais atvejais yra patrauklus, bet šiaip jau be jokios abejonės didžiąją daugumą urantiečių šokiruos.
Urantų.
Urantiečių.
Ne, urantiečių.
Pasisėmėm variantę, naujam urantų.
A, teisingai, jo. Čia pirmas.
Paprasti nusikaltėliai ir nepilnapročiai yra patalpinami pagal lytis skirtingose žemės ūkio kolonijose ir save daugiau negu išlaiko. Didesnius nusikaltėlius, recidivistus ir nepagydamus bepročius teismai nuteisia mirčiai nuodingųjų dujų kamerose. Be žmogžudysčių daug nusikaltimų, įskaitant ir aukštą valstybinio posto išdavystę, taip pat užtraukia mirties bausmę, o teisingumo bausmė yra patikima ir greita. Šitie žmonės iš teisės neigiamos eros pereina į teigiamą. Neseniai jie nuėjo tiek toli, kad nusikaltimams kelią užkirsti mėgina tuo, jog tuos, kurie manoma, kad yra potencialų žmogžudžiai ir pavojingi nusikaltėliai, nuteisė įkalinimui kolonijose iki gyvos galvos. Jeigu tokie nuteistieji vėliau parodo, jog tapo normalesniais, tada jie gali būti paleidžiami lygtinai arba jie gali būti amnestuojami. Šitame kontinente žmogžudysčių skaičius, palyginus su jų skaičiumi kitose nacijose, sudaro tik tai 1%. Pastangų užkirsti kelią nusikaltėlių ir nepilnapročių auginimui buvo imtasi daugiau negu prieš 100 metų. Ir jau dabar jos davė vilties teikiančių rezultatų. Nepilnapročiams nėra jokių kalėjimų arba ligoninių. Dėl vienos priežasties čia tokios grupės sudaro tik tai maždaug 10% tokių grupių skaičiaus, kuris yra Urantijoje.
Taip, toliau. Baigusieji federalinės karinės mokyklas gali būti nacionalinės gynybos tarybos prezidento paskirti civilizacijos sargybiniais, gaudami 1 iš 7 laipsnių, sutinkamai su sugebėjimais ir patyrimu. Šitą tarybą sudaro 25 nariai, kuriuos paskiria aukščiausiai tėvų švietimo ir gamybiniai teismai, patvirtina federalinis aukščiausiasis teismas. O jei pagal pareigas vadovauja jungtinių karinių reikalų štabo vadovas. Tokie nariai tarnauja tol, kol sulaukia 70 metų amžiaus. Tie kursai, kuriuose mokosi tokie jaunesnieji karininkai, trunka 4 metus. Ir būtinai yra susiję su kokio nors verslo ar profesijos įsisavinimu. Karinis mokymas visada yra susijęjamas su kokio nors gamybiniu, moksliniu ar profesiniu mokymu. Apmokymu. Kada karinis mokymas užbaigiamas, tada individas per šituos 4 metų kursus būna gavęs pusę to išsilavinimo, kokį suteikia bet kuri speciali mokykla, kurioje mokslas taip pat trunka 4 metus. Tokiu būdu yra išvengiama profesionalios karinės klasės sukūrimo, kada didžiulis skaičius vyrų gauna šitą galimybę save išlaikyti, tuo pačiu metu užsitikrindamas pirmąją pusę techninio arba profesinio parengimo. Karinė tarnyba taikos metu yra visiškai savanoriška. Ir visų rūšių tarnyba trunka 4 metus, kurios metu papildomai prie karinės taktikos įsisavinimo kiekvienas vyras studijuoja kokią nors specialią sritį. Muzikinis parengimas yra vienas iš pagrindinių dalykų centrinėje karo mokykloje. Ir tose 25 mokymo stovyklose, išdėstytose palei kontinento periferiją. Gamybos nuosmukio laikotarpiais daugelis tūkstančių bedarbių automatiškai yra panaudojami stiprinant kontinento karinę gynybą sausumoje, jūroje ir ore. Vat iš darbo biržos labai dabar gali į tą Oleko firmą pervesti. Ir viskas, ir įsisprendžia tie šauktiniai. Nors šitie žmonės turi galingą karo instituciją, kaip gynyba nuo aplinkinių priešiškų tautų įsiveržimo, bet jų garbei reikia pažymėti, kad jie daugiau negu per 100 metų šitų karinių resursų nepanaudojo gynybinėme kare. Jie tapo civilizuoti iki tokio lygio, kad sugeba aktyviai apginti civilizaciją, nepasiduodami pagundai savo karinės galias panaudoti agresijos metu. Nekilo jokių pilietinių karų nuo pat suvienytos kontinento valstybės sukūrimo. Bet per paskutiniuosius 2 amžius šitie žmonės buvo priversti kariauti 9 žiauriuose gynybiniuose konfliktuose. 3 iš jų buvo prieš galingas pasaulinių jėgų konfederacijos. Nors šitoji nacija palaiko deramą gynybinį lygį, kad atremtų priešiškų kaimynų užpuolimus, bet ji daug daugiau dėmesio skiria tam, kad būtų ruošiami valstybės veikėjai, mokslininkai ir filosofai. Ko stinga Lietuvai? Taikos su kitomis valstybėmis laikotarpiu visi judantys gynybiniai mechanizmai yra labai aktyviai panaudojami prekybai, komercijai ir poilsiai. Kada paskelbiamas karas, tada yra mobilizuojama visa nacija. Karo veiksmų laikmečių visose pramonės šakose įvedami kariniai atskaitimai, o visų karinių departamentų vadai tampa vyriausiojo vykdomojo kabineto nariais. Nu ir pabaigoje kitos nacijos. Kas norite?
Kitos nacijos. Nors šitos unikalios tautos visuomenė ir valdymas daugeliu atžvilgių yra labiau įsivystę už Urantijos nacijų visuomenę ir valdymą, bet vertėtų pareikšti, kad kituose kontinentuose, planetoje jų yra 11, valdymas yra aiškiai menkesnis už labiau išsivysčiusių Urantijos nacijų.
Valio!
Kaip tik dabar, šita labiau įsivyšiusi vyriausybė planuoja užmėgsti ryšius ambasadoriaus lygių su menkesnėmis tautomis. Ir pirmą kartą iškilo didis religinis lyderis, kuris pasisako už misionierių pasiuntimą į šitas aplinkinės nacijas. Mes bijome, kad jie netrukus gali padaryti...
Čia apreiškėjų baimė.
Kad gali padaryti tokią klaidą, kurią padarė tiek daug kitų, kada stengiasi savo aukštesnę kultūrą ir religiją primesti kitoms rasėms. Kokį nuostabų dalyką būtų galima padaryti šitame pasaulyje, jeigu tik tai šitoji išvystytos kultūros kontinentinė nacija geriausius žmonės iš kaimyninių tautų pasikviestų pas save, o po to juos išlavinusi pasiūstų atgal kaip kultūros emisarus pas savo tamsius sielos brolius. Aišku, jeigu kartais sūnus arbitras netrukus pasirodytų šitoje įsivyščiusioje nacijoje, tuomet šitame pasaulyje greitai galėtų įvykti didingų dalykų. Šitas pasakojimas apie kaimininės planetos reikalus yra parengtas gavo specialų leidimą siekiant tikslo vystyti civilizaciją ir spartinti valdymo evoliuciją Urantijoje. Apie daug ką būtų galima papasakoti daugiau, kas be jokios abejonės sudomintų ir suintriguotų Urantus, bet šitas pasakojimas išnaudojo mums leistino mandato ribas. Tačiau Urantai turėtų įsidėmėti tai, kad jų seseriška sfera Satanijos šeimoje nėra gavusi tos naudos, kurią suteikia rojaus sūnų arbitrinė arba savęs padovanojimo misijos.
Urantijos įvairių tautų vienos nuo kitos taip pat neskiria tokie kultūros skirtumai, kokie skiria kontinentinė nacija nuo kitų nacijų planetoje. Tiesos dvasios išliejimas suteikia dvasinį pagrindą didžiųjų pasiekimų įgyvendinimui pasaulio, kuriame įvyko savęs padovanojimo misija – žmogiškosios rasės labui. Dėl to Urantė yra nepalyginamai geriau parengta daug greitesniam planetinio valdymo įgyvendinimui su savo įstatymais, mechanizmais, simboliais, susitarimais ir kalba. Visa tai turėtų taip smarkiai prisidėti prie to, kad visame pasaulyje įsivyrautų taika paremta įstatymu ir galėtų vesti į kada nors išaušinti dvasinį siekimo realų amžių. Ir toks amžius yra planetinis lengstis į utopinius šviesos ir gyvenimo amžius. Pateiktam nebadono Melkizedeko. Mūsų dvasinio brolio.
Taip.
O ką kitam kartu mes pasiruošim?
Kitas, Adomo sodas.
Edeno.
Edeno.
Ar Adomo?
Nu, Adomo sodas.
Adomo.
Adomo ir Jėvos gali.
Oi, kaip gera.
Pagalbėm dabar tavo įsigybę šiasi. Tėvė, amžinasi sūnų motina broliai. Begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Aš garbinu ir šlovinu tave. Tavo išlovė gyva, tikra. Garbė pripildo dvasinę asmenybę. Ji tampa oriai, tikra. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes toji dvasinė būsena, susiliejus su tavimi, pranoksta bet kokią aplinkoje esančią materiją. Iškyla asmenybė, kaip tu trauki link savęs. Aš garbinu ir šlovinu tave. Nes šita nuostabi dvasinė harmonija, kurią junta dvasinė asmenybė, verčia kiekvieną iš vidaus virpesiais. Susilieti su tavimi, patirti tave, prisiglaudus kaip mylimam sūnui prie tavosios krūtinės. Prisiglaudus su tokiu vaikišku pasitikėjimu, visu savo nuoširdumu. Aš garbinu ir šlovinu tave, kad tu su manei tokį nuostabų būsenos ryšį. Manoji valia, kad būtų tavo. Amen. Tėve, amžinasi sūnau motina brolė, begalinė dvasia motina sesė, aš esu. Ačiū tave už mūsų šito stabų meilės sandorį. Už tą žvilgsnį, kurio mes galime pažvelgti į tavąją kūrinyje, į tą planetą, apie kurią skaitėme tavajame prieškime. Galime palyginti su savai, kokioje aplinkoje mes gyvename, jausti kryptį, kaip žengti žmonijai ir mūsų šaliai. Kiek mes pajuntame šviesos, studijuodami tuos nuostabius tavo perteiktus mūsų labui dvasinius apreiškimus, kad galėtume iš tikrųjų visuomeniai siūlyti idėjas, tavo suteikiamą šviesą, aiškinti tavo vedimą iš vidaus, kurį galėtų pajausti kiekvienas. Atsigręžęs į tave, atsiveręs tau, atradęs tave savyje. Melčiu, kad ir dabar iš mūsų sklindantis tavieji meilės virpesiai nuspalvinti mūsų patyrimu, apkabintų visą miestą ir šalį, pasaulį, žmoniją ir kūrinyje ir pasiektų tave. Ir sugrįžtų kiekvienam iš mūsų. Ir visumoje mes maudytumėmės tavajame meilės virpesių vandenyje. Kupini tavos iš šviesos ir tiesos, gailestingumo, gėrio ir grožio. Tikrovės vandenyje tavųjų virpesių. Kad gyventume prasmingą gyvenimą, kaip vedytum. Iš vidaus ir laisvo valia gauti iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji.